Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlib. Sərhədsiz reportyorlar jurnalist Müşfiq Hüseynovun həbsdən buraxılmasını tələb eləyir. Şimali Koreya son 5 gündə 6-cı raket sınağını keçirir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Metyu Brayze, Bernard Fasiyev və Yuri Mirzakov mayın 29-na keçən gecəyə Bakıya gəliblər. Azərbaycan paytaxtına Yerevandan gələn həmsədrlər mayın 29-da Azərbaycan rəsmiləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair məsləhətləşmələr aparacaqlar. Həmsədrlər hava limanında jurnalistlərə bildiriblər ki, Ermənistan paytaxtında prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın iyuna planlaşdırılan Sankt-Peterburq görüşü ərəfəsindəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla danışıq aparıblar. Məhkəmə Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan jurnalisti Müşfiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı azadlığa çıxma müraciətini rədd elədi. Onun səhhəti yaxşı olmadığından dərhal azadlığa buraxılması vacibdir. Bunu qanun da tələb eləyir. Beynəlxalq Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Azərbaycanla bağlı növbəti bəyanatında belə deyilir. Müşfiq Hüseynovun vəkili Saxan Aşurov vərəm xəstəsi olan jurnalistin azadlığa buraxılması üçün Əzbəyev rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi, ancaq mayın 27-si keçirilən məhkəmədə müraciət qəbul olunmadı. Sərhədsiz reportyorların bəyanatında bildirir ki, Azərbaycanda həbsxanalardakı vəziyyət səhhəti pisləşən məhbuslara tibbi yardım almaqla yaxşılaşmaq imkanı vermir. Ölkə qanunvericiliyi bunu nəzərə almalıdır. Müşfiq Hüseynov 2007-ci ilin iyulunda zorla pul tələb etməkdə ittiham olunaraq həbs olub. 2008-ci ildə məhkəmə ona 6 il həbs cəzası verdi. Şimali Koreya bugün növbəti raket sınağını keçirib. Bu, bazar ertəsindən bəri 6-cı raket sınağıdır. Şimali Koreya bundan bir az əvvəl isə bildirdi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ona qarşı sanksiyalar qoysa, Şimali Koreya özünü müdafiə üçün lazımi addımlar atacaq. Pxenyanın dövlət televiziyası.
UN Anjon Bozangdi Saviqa Tö İsangi Tobarıl Həonun Gönü Kıya Təçuhan Uriye Tö İsangi Çayizok
Bu, Pxenyanın dövlət televiziyasının dedikləridir. Şimali Koreya 1953-cü ildəki müharibədən sonraki müqaviləni də qüvvədən düşmüş elan edir və bildirir ki, Cənubi Koreyanı raket atəşinə tutacaq. Regiondakı Amerika və Cənubi Koreya qoşunları ən yüksək həyəcan vəziyyətinə gətirilib. Amerika prezidenti Barack Obama deyir ki, sülh danışıqlarının bir hissəsi olaraq İsrail Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşmanı dayandırmalıdır. Amerika prezidenti deyir ki, fələstinlilər öz növbələrində qərb sahilində təhlükəsizliyin qorunmasına öz töhfələrini verməlidirlər. Barack Obama bunları Ağ Evdə Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşü zamanı deyib. Bundan az əvvəl İsrail Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşmanın dayandırılmasını rədd eləmişdi. İranın əyalət rəsmisi deyib ki, Zahidanda məscidi partladanlar Amerika tərəfindən ələ alınıblar. Sistan-Bəlucistan əyalətinin rəsmisi Cəlal Səyyah bildirib ki, partlayışda əli olan 3 nəfər tutulub, onları bu işə Amerika sövq eləyib. Zahidandakı partlayışda 19 adam öldü, 125 nəfər yaralandı. Gürcüstanda etiraz aksiyaları davam edir. Bugün xırda toqquşmalar olub. Ölkənin Daxili İşlər Naziri deyir ki, müxalifətin dünənki yürüşündə bir neçə polis zabiti döyülüb, bir nəfər isə iti alətlə yaralanıb. Gürcüstan müxalifəti aprelin 9-undan etibarən hər gün paytaxtda toplaşaraq Prezident Mikhail Saakashvili'nin istefasını tələb edir. Meksikada donuz qripinə yoluxmuş daha 6 nəfər ölüb. Bu haqda ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat verir. Beləliklə də donuz qripinin ən çox yayıldığı bu ölkədə bu virustan ölənlərin sayı 95-ə çatıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, dünyanın 48 ölkəsində bu virusa yoluxmuş 13 mindən çox adam var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı köşedə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tam var.
Azadlıq dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki, bizi PEK-də dinləmək mümkündür, Türksat-da və ya Hortbird-də. Yaxın bir saatda bizə yaza bilərsiniz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, bizə mobil telefonlardan həmişəki kimi smartçılarınızı göndərmək imkanınız var, 050-744-10-17-yə. İyunda prezidentlər Əliyev ilə Sərkisyan Sankt-Peterburqda Qarabağ məsələsini, yəni müzakirə edə biləcəklərmi bir yerdə? Hər şey ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə bugünkü səfərindən onların prezidentləri görüşə razı sala bilməsindən asılı deyəsən. Bu haqda biz indi politoloq, həm də Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqovla danışacağıq. Axşamınız xeyir olsun Fikrət müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz. Peterburq görüşü mümkündürmü sizcə? Çünki Praqa görüşündən dərhal sonra deməyib, bir qədər sonra Bakı bəyan elədi ki, Yerevan mövqeyində sərtləşmə nümayiş etdirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri hətta prosesləri irəli aparmaq niyyətində deyil, belə görünür. Bütün bunlardan sonra nə fikirləşirsiniz?
Düşünürəm ki, Sankt-Peterburqda görüş çox güman ki, baş verəcək, düşünürəm. Halbuki aparıcı dövlətdən həmsədrləri, mən ilk növbədə ABŞ, Rusiya və deməli Fransa nümayəndələrini nəzərdə tuturam, çox təkidlidirlər və görünür müəyyən tapşırıqlarla Bakıya gəliblər, müəyyən sxemlərlə, müəyyən vəzifələrlə və artıq onları dövlət başçısı qəbul edib və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüblər və düşünürəm ki, baş verəcək. Lakin biz bir çox hallarda, deməli, bu həmsədrlərin Bakıya, Azərbaycana gəlməsini hansı belə səbirsizliklə gözləyirik və hər dəfə nəyisə gözləyirik. Və ola bilsin ki, burada təbiilik var. Ola bilsin ki, ictimaiyyət artıq yorulub, gözləmə vəziyyətdədir. Artıq Praqa, artıq digər şəhərlər, Moskva, Madrid, Praqa və s. Bu görüşlər əsində heç bir müsbət, hər halda Azərbaycan üçün müsbət heç bir şey yoxdur. Təbii ki, Amma mən düşünmürəm ki, biz həmsədirlərin regiona gəlməsindən nəsə belə bir müsbət bir nəticə gözləməliyik. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, bunların əsas vəzifələri müəyyən tapşırıqları yerinə yetirməkdir, müəyyən deməli funksiyaları icra etməkdir, rəsmilərə, Azərbaycan rəsmilərinə müəyyən deməli o taktiki deməli fikirlərini çatdırmaqdır və əsas deməli vəzifə mənim təbii ki subyektiv fikrimə görə məsələni həll etmək yox, Dağlıq Qarabağ məsələni Azərbaycanın xeyrinə həll etmək yox, sadəcə olaraq bu formal protokol yəni ki görüşmək lazımdırsa düşünürəm Azərbaycan bundan heç vaxt imtina etməyib və imtina da etməyə fikirləşmir. Görüşsünlər, danışsınlar, müzakirə etsinlər. Lakin mən düşünürəm ki, belə bir müəyyən o görüşlərin də nə vaxtsa sonu olacaq. Sonsuz, əbədi, belə bu danışıqlar gedir və Azərbaycanı faktiki olaraq deməli təzyiq göstərərək Azərbaycanın təzyiq göstərərək çalışır bu məsələni Azərbaycanın və hətta Azərbaycanın yox normal beynəlxalq çərçivəsində yox hansısa belə balanslaşdırılmış şəkildə həll etsinlər. Halbuki Azərbaycanın 7 torbaqları işğal olunub. Deməli 1 milyon qaçqını və s. və s. Yəni məni bax narahat edən bax bunlardır.
Fikirləşmə, bu Minsk qrupunun həmsədirlərinə toxundunuz, onların səfərlərinə daha doğrusu. Məsələ bundadır ki, demək, həmin o Praqa görüşündən sonra həmsədirlərdən biri Amerikalı həmsədir Matthew Brice çox ümidverici sözlər demişdi. Demişdi ki, müəyyən irəliləyişlər var və biz kimi ümid eləyirik, hətta payizə qədər. Nələrsə mühüm addımlar atıla bilər. Amma bir qədər sonra Noruz Məmmədov, prezident aparatında şöbə müdürü hər halda təksib elədi. Belə deyək ki, ümidverici bəyanatlar vermək üçün əsas olmadığını dedi. Bir yandan ümidverici sözlər, digər tərəfdən isə Bakı bəyan edir ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. O zaman görüşlərə ehtiyac var mı, ehtiyac qalır mı, davam elətdirmək lazımdır mı? Peterburq görüşü, dalınca başqa bir görüş planlaşdırılır qısa müddətdə prezidentlər üçün.
Müəyyən mənada əlbəttə bu görüşləri davam etdirmək lazımdır. Cavab verəndə mən dedim ki, bunlar əbədi ola bilməz. Hələlik müəyyən potensial var. Çünki müəyyən irəliləyişlər nədən ibarətdir? Misal üçün, mən yenidən cənab Brayzan o deməli müəyyən ziddiyyətli o bəyanatlarına qayıdaraq demək istəyirəm ki, o həmişə belə bir müəyyən mənada ziddiyyətli bəyanatlar verir. Bakıda Bakı yönümlü, Azərbaycan yönümlü bəyanatlar verir. Digər regiona gedəndə, Ermənistanda onları sakitləşdirmək istəyir, çalışır və s. Biz hər halda onun şahidiyik və bu artıq bir normaya çevrilib. Əlbəttə, bizi qane edə bilməz belə bir sadəcə olaraq o ritorik bəyanatlar. Mənim yadımda da 2008-ci ildə də belə bəyanatlar verilirdi. Və nəinki Braiza tərəfindən, hətta Rusiyanın həmsədri tərəfindən də verilirdi. Onlar deyirlər ki, 2008-ci ilin axırına qədər müəyyən irəliləyişlər olacaq, müəyyən sənədlərə imza atılacaq və s. və s. Həmin o bəyanatlar indi də verilir. Lakin burada müəyyən, deməli, müsbət bəzi cəhətləri də mən qeyd etmək istəyərdim. Bax, misal üçün, aparıcı dövlətlər, ABŞ, Rusiya ilk növbədə, mən bu iki aparıcı dövləti nəzərdə tuturam, artıq mənə elə gəlir ki, müəyyən onların bu məsələdə müəyyən yorğunluq hiss olunur. Bax, misal üçün, Rusiya Ermənistanın yaxın müttəfiqidir. Kredit də verir, silah da verir və misal üçün, müəyyən ümidverici bəyanatlar da verir və s. Lakin Rusiyada başa düşürlər ki, xüsusilə bu maliyyə böhranla bağlı və digər məsələlərlə bağlı ki, əbədi olaraq, deməli, Ermənistanı yedirtmək, işizdirmək, nəyinsə təmin etmək, silah vermək, onları müdafiə etmək əbədi alınmır. Burada deməli zəngin Azərbaycan var, onun tolerant əhalisi var, onun nefti, qazı və hətta qızılı da hal-hazırda tapılıb, var və strateji baxımdan daha əlverişli mövqeyi var və müəyyən mənada Rusiya yaxın deməli mövqeyləri də az hər halda Azərbaycan. Ona görə mən düşünürəm ki, bax bu, bunu mən bir müsbət bir hal kimi qiymətləndirirəm. Eyni zamanda yeni bir Amerika administrasiyasını götürsək, keçmiş administrasiya ilə deməli müqayisədə, deməli yeni administrasiya hər halda o vəd etdiyi soyqırım sözünü işlətmədi. Bu Azərbaycanın xeyrinədir. Sonra dəfələrlə Dövlət Departamentində rəsmilər bəyan etmişlər ki, onlar məsələni deməli beynəlxalq normalara uyğun həll etmək tərəfdarıdırlar və bizi bu qane edir və mən düşünürəm ki, bunları da görməmək olmaz. Bunları da inkar etmək olmaz. Ona görə düşünürəm ki, deməli, düşünmürəm ki, daha doğrusu Sankt-Peterburqda iyun ayında prezidentlər deməli müzakirələr zamanı nəsə belə bir sensasiyon bir sənəd qəbul olunsun. Amma müəyyən addımlar atılacaq və müəyyən addımlar atılmalıdır.
Fikrət müəllim, siz demək Azadlıq Radiosunda bugün başqa politoloqlar da müsahibə veriblər. Arif Yunus konfliktoloq Azadlıq Radiosuna deyib ki, demək Ermənistan öz mövqeyində demək davamlıdır. Konkret bildirib ki, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyi tanınmalıdır. Eləcə də Laçın dəhlizi verilməlidir onların ixtiyarına. Amma demək ki, Azərbaycanın mövqeyi aydın deyil. Konfliktoloqun fikrinə görə Azərbaycan bir yandan ərazi bütövlüyündən danışır, digər tərəfdən Laçın dəhlizindən danışır, bunu gündəmə gətirir. Bax, Arif Yunusun bu fikirlərini bölüşmək olar mı? Necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz necədir, Şahsınız xanım? Mən Arif bəyin fikirlərini şərh etmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq mən bir şey qeyd etmək istərdim ki, Ermənistan müstəqil bir dövlət deyil. Ermənistan ömür boyu digər dövlət tərəfindən, xüsusilə Rusiya tərəfindən idarə olunan bir qurumdur. Bu aydın bir məsələdir. Ona görə Ermənistanda düşünəni, Ermənistanda müəyyən bəyanatlar vermək, o bəyanatlara çox ciddi də fikir vermək lazım deyil. Onlar idarə olunan bir cəmiyyətdir. Onlar müstəqil bir dövlət deyil axı. Bu birincisi. İkincisi, Dağlıq Qarabağ məsələsi düşünürəm ki, hal-hazırda gündəmdə deyil. Dağlıq Qarabağ məsələsi ikinci növbədə həll olunmalıdır və ikinci növbədə müzakirə olunmalıdır.
İlk növbədə nədir?
Gündəmdə, ilk növbədə, deməli, gündəlikdə bu 7 rayonun, deməli, işğaldan azad olunmasıdır. 7 Azərbaycan işğal olunmuş rayonu. Söhbət hal-hazırda o 7 rayondan gedir. İndi mən bilmirəm, Laçın dəhlizi, hər halda Laçın dəhlizi əgər dəhlizdirsə, beynəlxalq normalara uyğun dəhliz formatı verilirsə ona, deməli orada sülh məramlılar da olmalıdır. O dəhliz ermənilər tərəfindən müdafiə olunmamalıdır axı. Orada erməni qüvvələri yerləşdirməməlidir. Söhbət, mən bunu belə başa düşürəm. Təbii ki, dəhliz, Laçın dəhlizi, digər dəhlizlər o 7 rayon işğal olunması formatında və çərçivəsində həll olunmalıdır. Tək o Laçın dəhlizindən söhbət hal-hazırda getmir. Kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Hələlik hər halda Azərbaycanın mövqeyini mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda deməli bu mərhələdə 7 rayonun boşalması, ora sülh məramlıların deməli yerləşdirilməsi, orada ora müəyyən investisiyalar verilməsi, Azərbaycan orada müəyyən nəzarət altına oradan Dağlıq Qarabağ statusunun müzakirə olunması. Əgər sizin yadınızdadırsa, bir neçə il bundan əvvəl hələ Ermənistan rəhbərliyi buna da razı olmurdular. Onlar hesab edirdilər ki, bunların hamısı kompleks şəkildə həll olunmalıdır, paket şəkildə. Yadınızdadır.
Hətta indi Azərbaycan rəsmiləri Praqa görüşündən sonra dedilər ki, Ermənistan hətta bu məsələni yenidən, bu variantı yenidən gündəmə gətirmək
i̇ndi
istəyir.
İndi hər halda istəyir, o başqa məsələ. Amma hal-hazırda hələlik, əgər sizin yadınızdadırsa, hələ Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmamışdan əvvəl rəsmilər, Yerivanda hər halda mən bəzi rəsmilərdən eşitmişəm. Onlar hələlik bu 7 rayonun müzakirəsinə razıdırlar. Düzdür, müəyyən şərtlərlə, elə belə yox, müəyyən şərtlərlə, müəyyən rayonların dəhliz şəklində qalması şərti ilə. Amma hər halda, bax, iki şərt qoymuşlar vaxtı ilə bir neçə il bundan əvvəl. Birincisi, deməli, paket kompleks şəkildə bunu həll etmək, ayırmamaq bu iki məsələni. İkinci məsələdə deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ rəhbərliyi danışıqlarda iştirak etməlidir. Mənim çox yaxşı yadımdır. Sonra hər iki məsələ yatdı, donduruldu. Deməli, mən düşünmürəm ki, bu böyük bir irəliləyişdir. Hər halda bunu da inkar etmək lazım deyil. Yəni, bunu da görməmək olmaz. Müəyyən təzyiqlər var. Ola bilsin ki, bu təzyiqlər deməli, pərdə arxası təzyiqlərdir. Amma hal-hazırda mən bildiyimə görə bu 7 rayonun taliyi həll olunmalıdır. Müzakirə edilir hər halda.
Görməm, daha neçə il keçməlidir ki, mərhələli həll variantını tərəflər gəldilər ki, bəli, məsələni həll edək mərhələli şəkildə. Daha neçə il keçməlidir ki, o həll variantı gəlsin, həllini tapsın nəhayət ki. Siz dediniz ki, Peterburq görüşündən heç nə gözləmirəm.
Başa düşdüm.
Ona görə.
Azərbaycan çox mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Onun mürəkkəbliyi nədən ibarətdir? Mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, Rusiya bir mənalı şəkildə Ermənistana dəstək verir. Bir mənalı şəkildə hərbi, siyasi, mənəvi, digər deməli, müxtəlif sahələrdə ona dəstək verir və onun özünə müttəfiq bir dövlət hesab edir. Bu birinci. İkinci deməli, problem ondan ibarətdir ki, İran Ermənistanla müəyyən alyanslara gedir, sazişlər bağlayır, müqavilələr imzalayır. Və sir deyil ki, Serj Sarkisyanın deməli Tehran'a deməli səfəri zamanı müəyyən müqavilələr bağlanmışdı. Bu ikinci çətinlik. Üçüncü çətinlik də ondan ibarətdir ki, deməli Türkiyənin özü bizim yaxın müttəfiqimiz, qardaş ölkəmiz, deməli bir arada o sərhədləri açmaq istəyirdi Ermənistanla və bizim səyləri nəticəsində o Azərbaycanda gərginlik yaranmışdı. Biz tərəfdən müəyyən səylər nəticəsində Türkiyə cəmiyyətinin özündə müəyyən səylər müəyyən deməli vədlər verildi. Amma mən düşünmürəm ki bundan sonra nəsə gözlənilməyə bilər.
Aha.
Hər şey ola bilər. Bundan sonra da hər şey ola bilər. Yəni ki, misal üçün, mən şübhə altına salmıram. Misal üçün, Türkiyənin baş nazirinin burada o bəyanatını ki, biz həll olunmamış məsələ, sərhədi açmayacaq, aydın məsələdir. Buna mən şübhə ilə baxmıram. Amma bilirsiniz, siyasətdə siyasət bəyanatlardan yox, addımla, praktiki addımlardan ibarət bir istiqamətdir. Burada bəyanat, bir gün bəyanat verdin, sabah sənin üçün əlverişli bir vəziyyət yarandı. Ola bilsin ki, sən nəyəsə əl atasan, hansı bir addım atasan. Əgər sən ölkənin maraqlarına, milli maraqlarına müəyyən deməli əlverişlidirsə, uyğundursa, buna da, yəni ki, dediyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çox mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Çox mürəkkəb bir vəziyyətdədir və belə bir vəziyyətdə danışıqları aparmaq müəyyən təbii ki, dövlətin öz sözünü deməli imkanları düşünürəm ki, bunun özü də, yəni ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bizim ərazi bütövlüyümüzü tanınması da bizim uğurumuzdur, hələlik, hər halda.
Şöhmən, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, gəldiniz və bugün Bakıda demək ki, baş verən bir hadisəyə münasibət bildirdiniz. Daha doğrusu, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə səfəri və Sankt-Peterburq görüşü baş tutacaq, tutmayacaq bu suala cavab verdiniz. Studiyamızın qonağı Qərb Universitetinin professoru və politoloq Fikrət Sadıqov idi. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, sağ olun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, eyni deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm ki, siz Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında və bizə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Eləcə də bizi Pinkdə dinləyə bilərsiniz, Hotbird-də və ya Türkistatda. Və bizim demək ki, birinci saatın ikinci mövzusu nədir? Demək ki, artıq Qara Heybət Hərbi Təlim Mərkəzindəki kütləvi zəhərlənmədən 3 gün keçir, amma hələ ki rəsmi qurumlar məlumat verməkdən, belə deyək ki, geniş məlumat verməkdən, hadisənin səbəbləri haqqında məlumat verməkdən yayınırlar, hələ ki susmağa üstünlük verirlər. Bununla bağlı bizim studiyamızın qonaqları var, artıq qonaqlarımızdan biri studiyadadır, demək Yaşar Cəfərli, ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, salam edirəm hamınızı.
Demək, sualı verməzdən əvvəl mən istəyərdim dinləyicilərimizə deyim ki, mövzu ilə bağlı onlar yaza bilərlər bizə. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az demək, ünvanına öz fikirlərini yaza bilərlər yaxın yarım saatda bununla bağlı, konkret bu mövzu ilə bağlı və ya bizə mobil telefonlardan ismarış göndərmək mümkündür 050 744 10 17. Və Yaşar müəllim, keçək sizə. Sizcə, rəsmi qurumlar niyə məlumat vermək istəmirlər? Artıq hadisədən 3 gün keçir və səbəblər haqqında demək olar ki, heç nə bəlli deyil. İlkin versiyalar var idi ki, zəhərlənmə qidalanmadan baş verib. Amma hələ analizlərin nəticəsi bəlli deyil.
Mən də çox təəccüblə və təəssüflə qarşılayıram ki, indiyə qədər rəsmi mənbələrdən hər hansı bir məlumat ictimaiyyət üçün yoxdur. Səbəbləri barədə mən sözün doğrusu çətinlik çəkirəm nəsə izah verməyə. Mənə də gəlir ki, onların özləri izahat versələr daha düzgün olar. Amma mən fərzi olaraq söyləyə bilərəm ki, ya burada deməli hələ də səbəblər axıra qədər müəyyənləşdirilməyib və yaxud da ki, ola bilsin burada hansısa bir korporativ maraq var, hansısa şəxsin bir marağı var ki, bu məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasına maraqlı deyirlər.
Gəlik, hansı qruplar ola bilər? Yəni, Müdafiə Nazirliyində bu konkret qida sahəsində nəzarət edən qurumlar var, onları nəzərdə tutursunuz və ya konkret ad çəkə bilərsinizmi, yoxsa?
Yox, konkret ad çəkmək təbii ki, çətindir. Mən konkret ad çəkə bilmərəm. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu gün rəsmi məlumatlardan, belə deyək, mətbuata sızan məlumatlara belə diqqətlə nəzərdən keçirsək, görərək ki, hətta bu gün artıq belə fərziyələr, versiyalar irəli sürülür ki, hətta güya ümumiyyətlə zəhərlənmə faktı olmayıb. Amma nə olub? Bu boyda hadisə baş verib, biz bilmirik. Zəhərlənmə hadisəsi, zəhərlənmə faktı təsdiq olunmur. İlkin versiya ki, söylənirdi, kütləvi informasiya vasitəsilə cəmiyyətə ki, bu dövlətlənmiş balıq qidasında baş verir. Mətbuatı hizmətli Mirzəzadə qeyd edir, digər rəsmlər də qeyd edirlər ki, konserva ilə hər şey qaydasındaymış.
Bəs onda nədən baş verib hazır?
Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək, nədən baş verib məsələsindən öncə bir sual ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, nə baş verib məsələsindir? Artıq sualı, nə baş verib? Ümumiyyətlə, zəhərlənmə olub, yoxsa olmayıb? Zəhərlənmə olub, faktı təsdiq olunandan sonra biz deyə bilərik ki, zəhərlənmə faktı nədən baş verib? Amma iş burasındadır ki, heç zəhərlənmə faktının özü barədə dəqiq rəsmi məlumat verilmiş ki, bu zəhərlənmədən olub. Bu nə olub? Bu hadisə nə olub? Nə baş verib? Hələ bunun özü müəmmalı qalır.
Eləcə də hüquq mühafizə orqanları, yəni bilirsiniz ki, Respublika Baş Prokurorluğundan dərhal məlumat gəldi ki, işlə bağlı təhqiqata başlayıblar, istintaqa başlayıblar. Hələ ki, onlar da konkret nəsə demirlər və Eldar Sultanov bu gün mətbuatda deyib ki, bununla bağlı məlumat yayacaqlar. Yaşar Cəfərlinin dediklərini dinlədik. Bu məsələyə biz az sonra qayıdacağıq, amma mən studiyamızın ikinci qonağını təqdim edeyim. Ordunun dostları cəmiyyətinin rəhbəri Emin Həsənli artıq studiyamızın qonağıdır. Demək, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Və qonağımıza ilk, demək, Yaşar Cəfərliyə verdiyim birinci sualı elə sizə də istəyirəm verim. Kütləvi zəhərlənmənin üstündən artıq 3 gün keçir və hələ ki rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri haqqında danışmamağa üstünlük verirlər. Sizcə səbəb nədir? Yəni 3 gün kifayət qədər müddət idi ki, araşdırma aparılsın və heç olmasa ictimaiyyətə ilkin məlumatlar verilsin. Hadisə nədən baş verib, niyə baş verib, hansı şəraitdə olub?
Hadisə günün səhərsi mətbuatdan olan məlumata görə və siz də bilirsiniz, bəlkə də sizin də jurnalistlər dəvət edilib. Millət vəkili Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri müavini Adil Mirzəzadə
komitədə artırdılar.
Və komitənin sədri müavini Adil Mirzəzadə başda olmaqla bir qrup jurnalistlər hadisə yerinə baş çəkiblər. Həmin o ilk öncə nəzərdə tutulurdu belə fikir. Söylənirdi ki, ilkin olaraq ki, konservadan ola bilər. Həmin konservalara baxılıb, onların müddəti gələn ilin fevral ayına qədər müddətdədir. Mətbuatda da təəssüflər olsun ki, bəzi versiyalar reali sürülür ki, müddəti keçmiş məhsullar nəzərdə tutulur, keyfiyyətsiz məhsullar verilib. Bunlar biraz ağrıdıcı faktlardır. Bir fakt olanda təəssüflər olsun ki, hər dəfə çox mənfi tərəflərdən yanaşmalar çoxalır. Bu da ağrıdıcı bir faktdır. Yəqin ki, araşdırma gedir və araşdırma yaxın günlərdə həm Baş Prokurorluq, həm Hərbi Prokurorluğun, həm Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə yaxın günlərdə ictimai tam məlumatlandırılacaq. Biz hamımızda nəyin baş verdiyini tam məlumatda olacaq.
Emin bəy, bir şey sizdən soruşum. Demək, bir hadisə baş verən günün ertəsi elə demək ki, xəstələrin aparıldığı xəstəxananın baş həkimi Mahir Hüsəmov Azadlıq Radiosuna demişdi ki, qidalanma zəhərlənmə qida zəhərlənməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Köhnə ərzaqdan onlar demək zəhərlənə bilərlər. Artıq bu həkimin verdiyi ekspertiza rəyi, belə deyək ki, rəyi idi, həkim rəyi idi, mütəxəssis rəyi idi.
O versiya yəni, kimi deyib, tam hələ
Hal-hal onlar xəstələri müalicə edirdilər. Axı, bunun əsasında müalicə edirdilər, müayinə edirdilər.
Bilirsiniz, məndə də olan məlumata görə, sizdə də olan məlumata görə analizlər götürülüb və hələ o analizlərin cavabı açıqlanmayıb. Və həkim də mən də izləyirdim mətbuatı, həmin gün üçün o məlumatı yaymışdı və o tam demədi, versiya olaraq o fikri irəli sürdü.
O zaman nə baş verib? Əgər zəhərlənmə deyilsə, 164 əskərin xəstəxanaya aparılmasına səbəb nə ola bilərdi?
Yəqin ki, yenə də mən deyirəm, bir neçə gün biz səbr eləməliyik, ancaq burada versiyalarla söhbət gedə bilər, versiya, hansısa versiyalar biz də irəli sürə bilərik. Amma 2-3 gündən sonra yəqin ki, ictimaiyyəti hamımızın diqqətində olan, hamımızın narahatçılığına səbəb olan bir məsələ ilə bağlı çox tutarlı arqumentlərlə cəmiyyətdə kifayət qədər açıqlama veriləcək.
Sizin özünüzün versiyanız var mı? Dediniz ki, biz də versiya irəli sürə bilərik. Versiyanız var mı buna bağlıyorsunuz?
Bir neçə təbii ki, həm qidanın suyu demək olar, həm yeməyi demək olar, həm bir neçə səbəb biz də irəli sürə bilərik, amma yaxşı olar ki, bununla bağlıdır mütəxəssislər danışsın.
Emin Həsənlinin dedikləri idi, bu ordunun dostları cəmiyyətinin rəhbərinin və demək mən dinləyicilərimizə deyim ki, bu mövzu ilə bağlı bizə yaza bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına gözləyirik sizin fikirlərinizi və ya bizə ismarıç göndərə bilərsiniz. Mobil telefonla
044-10-17.
Buyurun, göndərin biz. Buyurun.
Bu konservalarla bağlı, bu konserva bilirsiniz ki, bir dənə, iki dənə deyir ki, bu hamımız orduda xidmət eləmişik və ondan qidalanmışıq. Mən o versiyanı ona görə imtina eləyirəm o versiyadan ki, bu konserva yaxın ki, bütün orduya gedir və bir çox digər hərbi hissələrə gedir və bu ayrıca bir hərbi hissəyə ayrıca konserva qutuların getməsi və o qutuların hamısında zəhərlənmə faktı olması o dərəcədə bu cürünə yanaşsaq bu məntiqlə real hesab eləmək olmaz. Yəni ona görə ki, onun birinin, ikisinin, üçünün tutalım. Deyişik, üzr istəyirəm, hava yeri olsun, hava çəksin, zəhərlənmə faktı olsun. Onun hamısının olması belə inandırıcı faktı.
Hər halda Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu da bizim radiomuza demişdi ki, demək, nazirlik demək, qidanı almamışdan əvvəl şirkətlər arasında tender keçirir, sonra həmin o şirkətlər ki seçilir, onların təklif elədiyi qida məhsulları laborator analizlərdən keçirilir və bundan sonra orduya göndərilir. Hər halda bu rəsmi tərəfin açıqlaması və mən bayaq dediyim bir məsələyə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Yaşar bəy, bu demək, hüquq mühafizə orqanları təhqiqata başlayıblar, amma yenə onlar da hansı maddə ilə bağlı bu iş açılıb, hansı ilkin versiyalar var, bu haqda yenə də hər hansı məlumat yoxdur. Və bunun özü müəyyən, belə deyim ki, şayələrə, dedikodulara, bəzində narahatlıqlara səbəb olur. Məsələn, yenə də qəzetlərdə ilk gedən məlumatlar bir yenə sonra baxmayaraq ki, rəsmi qurumlar onu təksib elədi. Məsələn, dünən, bugün yenə də fikirlər var ki, kimlərsə danışır ki, həmin hadisələr zamanı kimsə ölüb, kimsə dünyasını dəyişib və s. və ilaxır. Yəni, bax, məlumatın gecikməsi bu cür narahatlıqlara da səbəb olur.
Doğrusu, bayaq siz söylədiniz ki, Eldar Sabiroğlu belə deyir, ərzaq məhsullarının yoxlanılmasına əlaqədar. Mən tam səmimi bu məlumatda kifayət qədər, belə deyək, səmimidir, düzgün söylüyür. Mən də bildiyim qədər və mən vaxtı ikən xidmətdə olduğum, eyni zamanda Müdafiə Nazirliyində xidmətdə olduğum müddətdə o sistemlə azdan çoxdan tanışam və bilirəm ki, çox ciddi nəzarət var. Kifayət qədər samballı, sistemli nəzarət var. İstər qida məhsullarının bütövlükdə silahlı qüvvələrin ambarlarına qəbul edilməsində, istər onların orada saxlanılması şəraiti, sonra da hətta deyək, silahlı qüvvələrin mərkəzləşdirilmiş ambarlarından çıxarılıb hərbi hissələrə göndərələndə onlar daha bir dəfə artıq hərbi hissənin mütəxəssisləri tərəfindən yoxlanılır və hətta ərzaq məhsulları bişirilib, bişirilmiş şəkildə, hazır şəkildə əskərlərə çatdırılmamışdan öncə də müəyyən mütəxəssislər və məsul şəxslər tərəfindən yoxlanılır. Yəni doğrudan
yəni,
da belə
bu bütün hərbi hissələrdə belədir.
Bütün silahlı, bütün dünyanın bütün silahlı qüvvələrində bu belədir. Yəni bunsuz mümkün deyil və mən bilirəm ki, Azərbaycan ordusunda da bu çox ciddi nəzarətdədir. Və doğrudan da bütün bu sistemləri aşaraq bütün bu sistemləri belə deyək keçərək necə olur ki, zəhərlənmiş qida məhsulu indi mən təsdiq eləmək istəmirəm ki, bu balıq olub və yaxud da ki, nə olub, həmin məhsul gəlib əskərə çatıb. Bu doğrudan da mən yenə qayıtmaq istəyirəm o məsələyə ki, doğrudan da ictimaiyyəti çaşdıran da odur ki, məlumat yayıldı, məlumat getdi, gözümüzün qabağında hadisə efirə getdi. Amma nəyin baş verməsi məsələsi bu günə qədər belə deyək ki, hələ də açıq qalır. Siz deyirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanlarda artıq tədqiqat aparırlar, indiyə qədər də müəyyən edə bilməyiblər. Mən yenə deyirəm, təsdiq eləmək istəmirəm, mən də onun tərəfdarıyam ki, biz rəsmi mənbələrdən verilən açıqlamaları gözləyək. Amma bu qədər də uzanmanın, mən düşünürəm ki, hardasa, yəqin ki, mən meyilliyəm, düşünürəm ki, burada korporativ maraqlar var. Ola bilsin ki, belə deyək də, konservlərin təqdim etmək, yəni yeməkdən qabaq ola bilsin ki, konservləri qızdırmaq lazım imiş, bir qismin qızdırıblar, bir qismin qızdırmayıblar. Belə bir texnologiyalar da var. Bunu artıq belə deyək ki, o sahənin mütəxəssisləri deyə bilər. Amma bu ehtimal olaraq mən düşünürəm ki, belə variant da ola bilər ki, texnologiyada hardasa, hazırlanma texnologiyasında hardasa səhvə də yol verilə bilər.
Bəlkə saxlama şəraitində nəsə problem olur?
Saxlama şəraitində ola bilsin ki, məsəl üçün, həmin hərbi hissədə, bəli, saxlama şəraitində də ola bilsin ki, nəsə problem olub düzgün. Məsəl üçün, orada müəyyən temperatur səviyyələri var, hansı temperatur aşağı və yuxarı bitirisi ki, bütün ərzaq məhsullarında göstərilir. Ola bilsin ki, məhz həmin hərbi hissədə saxlama qaydaları, qaydalarına rəayət olunmuyor, saxlama qaydaları pozulub. Belə bir şey də ola bilər. Amma hər halda hadisə baş verib. Nə baş verib? Yenə mən bu sualı özüm üçün də verirəm, hamı üçün də verirəm. Nə baş verib? Bunu rəsmilər bildirməlidir. Və mən çox təəssüf edirəm. Doğrudan mən elə bildirdim ki, bugün dövlət rəsmilərindən, rəsmi orqanlardan nümayəndə iştirak edəcək və biz onların açıqlamasını dinləyəcəyik. Amma çox təəssüf ki, bu baş verməyəcək.
Yox, biz elə onlardan məlumat almağa çalışdıq. Sadəcə, demək, bu məlumatı bir daha mən diqqətinizə çatdırım. Demək, Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu deyib ki, Qaraheybətdəki təlim mərkəzində mayın 20-sında baş verən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi Hərbi Klinik Hospitalına yerləşdirilən 6 əsgər artıq demək, hərbi hissəyə göndərilib. Bu gündən elə ayın bu günündə demək o deyib ki, zəhərlənmənin səbəbləri barədə sabah açıqlama verilə bilər, baxmayaraq ki, 3 gün bugün tamam olurdu və demək zəhərlənmə faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb, bununla bağlı biz Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişik, oradan deyiblər ki, bununla bağlı məlumat veriləcək. Yəni yəni geniş polemikaya belə deyək ki, qarşı tərəflərdə gəlmək niyyətində deyil.
Belə deyək də, hansı maddələrlə cinayət işi qaldırılıb?
Məsəl üçün,
mən versiya irəli sürürəm ki, mən düşünürəm ki, burada iki fakt. Yəni, qəsdən adam öldürmə və yaxud da ki, başqasının həyatına qəsd kimi mən bunu qiymətləndirə bilərəm. Yəni, əgər bu doğrudan da düşünülmüş şəkildə baş veribsə, və yaxud da ki, ən azından səhlənkarlıq maddəsi. Yəni, məsul şəxslər var. Necə ola bilər ki, bütün bu hadisənin baş verməsinə heç kim məsuliyyətə cəlb olunmasın. Yəni, heç olmasa konkret maddə, cinayət məcəlləsinin konkret maddəsi açıqlansaydı, biz də başa düşərdik ki, doğrudan da ümumiyyətlə nədən söhbət gedir. Ki qaldı, siz deyirsiniz, ölüm və daha ağır hadisələr məsələsi. İndi siz bilirsiniz ki, Azərbaycan balaca dövlətdir, bizim hamımızın hardasa əlaqələrimiz var. Əlaxısı biz orada xidmət edəmiş adamların belə məlumatların əldə edilməsi o qədər də çətin deyil. Doğrudan da ölüm hadisəsi yoxdur və ciddi belə deyək, fəsadlar da yoxdur.
Yox, təbii ki, bu mən əvvəldə qeydələrim ki, dedikodulara və şayələrə səbəb olur və rəsmi qurumlar artıq məlumat təksib elədilər. Çünki ilkin məlumatlarda belə yanlış məlumatlar getdi.
Mən sizə deyim ki, burada belə deyək də, mən bir xüsusiyyəti də belə deyək də nəzərə aldım. Yəni diqqəti cəlb edən bir xüsusiyyət də ondan ibarət oldu ki, rəsmi açıqlamalar olmadığı üçün kimlərsə hətta biraz bunu şişirtməyə, ajiotaj yaratmağa, nə bilim, diqqət cəlb etməyə, yəni var, belə deyək, bu jurnalistlər arasında da var, ekspertlər arasında da var. Hətta buna belə deyək, bundan sui-istifadə etmək istəyənlər də olur, həqiqi mənada var. Amma yenə deyirəm ki, mən o insanları da qınamıram. Çünki kifayət qədər belə deyək ki, rəsmi məlumatlar olmadığı üçün hələ bir versiya irəlisə. Hətta xatırlayırsınızsa, bunu sayın 500-də başladılar söyləməyə, sonra biraz aşağı 700, düşdülər, 500. Nə bilim, hətta dilər başqa qonşu hərbi hissələrdə də nəsə olub, sonra söylədilər, ölüm hadisəsi də göy olub. Yəni, mən sizlə tamamilə razılaşıram ki, belə deyək.
Məlumatsızlığın yaratdığı bu bir
şey. Bəli, ən azından burada, belə deyək ki, ordunun nüfuzuna çox ciddi zərbə vurulub. Ən azından. Və günahkarlar tapılmalıdır.
Emin bəy, nə etmək lazım idi ki, ilkin olaraq bu vəziyyət yaranmasın, bu şayiələr yaranmasın? Bax, bizim müxbirlərimiz hadisə yerinə dərhal getmişdilər. Saadət Akif qızı, Babək Bəkir, elə o həmin gün studiyada dedilər ki, biz hərbi hissəyə gedəndə də, hərbi hospitala gedəndə də müşahidə elədiyimiz birinci hadisə o idi ki, yəni ilk təsirat o idi ki, hərbi hissənin rəhbərliyi elə orada olanlar özlərini itiriblər və hadisəyə müdaxilə eləmək imkanında deyildilər. Yəni nə hadisənin miqyasını da bilmirdilər və çaşqınlıq içində idilər. Hətta orada jurnalist də göstərilib Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızına yəni hərbi hissədən çıxartmaq istəyiblər. Yəni əslində bax ilkin məlumatlar verilsəydi bəlkə də bu vəziyyət yaranmazdı. Bu cür şayələr ölümlə, nə bilim, hadisənin böyük miqyası ilə bağlı belə şeylər yaranmazdı. Bölüşürsünüzmü bu fikirləri?
Prosesə bu cür nə deyək, müdaxilə edilib və mülkü insanların da köməyindən, hərbiçilərin də köməyindən Bakı şəhərində lazımı xəstəxanalara və mərkəzi klinik hərbi hospitala çatdırılıb əsgərlər. İlkin yardımlar göstərilib və şükürlər olsun ki, ciddi də heylə bir fəsad yoxdur. Amma hərbi hissəni, Yaşar müəllim bunu daha yaxşı bilər, hərbi hissənin rəhbərliyinin birbaşa mətbuata açıqlama vermək, mətbuatla ünsiyyət qurmaq səlahiyyəti yoxdur.
Amma
Müdafiə Nazirliyinin bunun üçün mətbuat xidməti var, həmin mətbuat xidməti də həmin gün və onun səhərsi günü ardıcıl olaraq məlumatlar yayıb ki, konkret olaraq əsgərlərin sayı 164 nəfər, sonra yayıb 158 nəfər qaytarılıb, 6 nəfər müalicə olunur, 6 nəfər.
Artı 6 nəfər də geri qaytarılıb.
Familiyaları açıqlanıb. Bu gün də yayılıb ki, 6 nəfər də geri qaytarılıb. Bir gün ondan sonra Aydın Mirzəzadənin rəhbərliyi altında bir qrup millət vəkilinin rəhbərliyi altında üzr istəyirəm. Jurnalistlər hərbi hissəyə gedirib, maraqlanılıb. Yəni, hərbi, istənilən hərbi hissə olsun, onun komandiri və yaxud da mavinləri, şəxsi heyəti olsun, onların mətbuata hər hansısa bir açıqlama vermək səlahiyyəti yoxdur. Onlardan ummaq olmaz ki, məlumat verirsin. Və təbii ki, hərbi hissə də istəyir ki, jurnalisti ora buraxmamaq üçün həm öz işlərini rahat yardımlarını aparsınlar, görsünlər. Həm də ola bilər ki, həmin vaxtı həm hansısa hərbi hissədə lazım ola bilən, qorunmalı olan bir sir yayıla bilər. Bu baxımdan da. Güc strukturları...
Amma jurnalistlərə qədər mülki vətəndaşlar hərbi hissəyə girmişlər.
Dünyanın istənilən yerdə, dünyanın istənilən yerində silahlı qüvvələrlə bağlı məsələlər hər zaman çalışırlar ki, mətbuatdan kənarda saxlansın. Bu, Amerikada da belədir. Avropada da belədir, dünyanın ən sivil ölkələrində belədir və Azərbaycanda da belə olmağı təbiidir. Amma Müdafiə Nazirliyi mətbuatla bağlı şöbəsi var və xidməti var və o xidmət məlumat verməlidir və həmin xidmətdə məlumat verilir.
Yəni, Nazirliyin həmin gün işini yetərli sayırsınız?
İctimaiyyət üçün mətbuat xidməti bəli, yetərincə məlumat yaydı. Ondan əlavə hər prokurorluq da məlumat yaydı, baş prokurorluq da məlumat yaydı.
Bəs, amma rəqəmlərin şişirdilməsi, ölüm halının olması ilə bağlı şayələrin yayılması sizcə nədən qaynaqlanırdı?
Bilirsiniz, bu belə hadisələr olanda adətən təəssüflər olsun ki, bizim vətəndaşlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri elə bil onu şişirtməyə maraqlıdırlar. Bir götürək ondan öncə bir faciə oldu, Allah həmsinə qanı qanı rəhmət eləsin.
Dövlət Neft
Akademiyasına paralel olaraq şayə yayıldı ki, Göha Bakının başqa yerlərində də oxşar hadisələr
var. O ilkin saatlardaydı, amma sonra keçdi.
Və burada da ilkin dövrdə həmin gün, axşam və səhərsi gün, xüsusən mən belə izlədim, ANES kanalından bu kömək ilə mülkü vətəndaşın bir xüsusi şirtdi ki, bu faktı ki, bir nəfər o ölümünü görüb və daha sonra belə bir fakt söylədi ki, yararların sayı həddindən artıq çoxdur. Şirdilmiş formada, amma həmin günün səhərsi, axşamı və səhərsi Müdafiə Nazirinin mətbuat xidməti artıq konkret əsgərlərin sayını da açıqlamışdı.
Bəs hüquq mühafizə orqanları deyək ki, məlumat yaymaq. Tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi laborator analizin nəticəsini gözləyir ki, analizlərin nəticəsi bəlli olsun, bu haqda danışsın. Bəs hüquq mühafizə orqanları hansı deyək ki, cinayət maddəsi ilə cinayət işinin açılması, istintaqın hansı yöndə getməsi ilə bağlı danışmaq?
Onlar da yaxın gözləyirlər ki, çox güman ki, elə bu versiyanın biz üzərində duraq ki, konkret laborator müayinədən sonra bilinsin ki, səbəb nədir, o səbəb üzrə də cinayət işi açılsın. Yaşar bəy bəyaz çox doğru dedi, əgər burada bu versiyanı mən inkar edirəm, baxmayaraq ki, mətbuatda gedir təxribatdırsa, bundan bağlı maddələr qaldırılsın, səhrənkarlıqdırsa, vəzifə səhrənkarlığına bağlı maddələr qaldırılsın. Yaşar bəy çox doğru dedi, hərbi hissədə ərzağın qəbul edilməmişdən öncə həkim də nəzarət edir, hərbi hissənin növbətçisi də nəzarət, hətta o ərzaqdan qəbul edirlər, bu prosedurların hamısını açıqladı. Və təbii ki, bu laborator analizdən sonra, həmin analizin nəticəsi bilinəndən sonra maddə qaldırılacaq və konkret maddə ola bilsin ki, həmin zaman açıqlanacaq. İndidən bir maddə elan edilsin. Səhərsi gün laborator müayinənin nəticəsində başqa cür maddə elan edilsin. Bu, mənə gəlir ki, doğru olmazdır.
Amma adətən, mən sizinlə mübahisə eləmək istəmirəm, bu hüquqi prosedurdur hər halda. Amma adətən, ilkin olaraq maddə qaldırılanda da, ilkin məlumatlarda deyirlər ki, işin gedişində bu maddələr başqa maddələrlə tövsif olunma bilər.
Gəlin, bir-iki gün səbir eləyək. Yaxın sabaha büyüsünə bununla bağlı mətbuat üçün, ictimaiyyət üçün çox tutarlı argumentli nəticələr açıqlanacaq ki, biz bunun əsas səbəblərini biləcəyik.
Siz dediniz ki, təxribat da ola bilər. Yaşar bəy, təxribat ehtimalı...
Mən demədim, mən mətbuatda deyildi və mən bunu inkar elədim.
Təxribat ehtimalı nə qədər güclü ola bilər?
Doğrusu, əgər zəhərlənmə faktı təsdiq olunmayacaqsa, mən belə düşünürəm ki, bu o deməkdir ki, təxribat baş verib. Yəni, zəhərlənmə faktı yoxdursa, deməli, yenə deyirəm ki, başqa versiya üzərində mənim hələ belə deyək də ağlıma gələn bir versiya da yoxdur ki, deyim ki, yaxşı. Zəhərlənmə faktı yoxdursa, bəs onda deməli təxribatdır. Yəni başqa versiya yəni, ağlıma gəlir.
Hansı şəkildə təxribat ola bilər? Zəhərli qaz buraxılıb?
Yəni yox, zəhərli qaz buraxılıb belə deyək, bu da bir yaxşı versiyadır. Sizin versiyadır amma yaxşı.
Yox, mən heç istəmirəm. Sadəcə soruşuram.
Belə də ola bilər, zəhərli qaz da ola bilər və yaxud da ki, kimsə bunu qəsdən yalandan gəlin özümüzü bizdiyə vuraq əsgərlər arasında belə bir şey adətən olur da. Mən də xidmət etmişəm, bilirəm ki, bir də görsən ki, biri yalandan qarnını tutur, yaxud da ki, qulağını tutur, qulağım ağrıyır, bir də görsən o birisi də ona baxır, gəlin bugün təlimə çıxmayaq, dərsə çıxmayaq, belə hadisələr orta məktəblərdə.
O bu da həkimlər onu anlamaz mı dərhal həmin gün?
Yox, indi iş burasındadır ki, söhbət bundan gedir ki, gəlin belə də özümüz baxaq. Evdə də adam zəhərlənir. Də olur, bir də görsən ki, keyfiyyətsiz bir nəsə ağzı vaxtdan qəbul edirdin, görürsən ki, adam biraz özünü narahat hiss elədi, bir qatıq içirsən və yaxud da ki, 1-2 saatdan sonra keçib gedir. Və yaxud da ki, elə olsun, 1-2 gün, 3 gün adam əziyyət çəkir, həkim çağırırsan, eləsə olur, həkim çağırmır. Amma əsgərlərin bu qədər tez operativ şəkildə getməsi və çox qısa bir zamanda dönməsi də bunun özü də müəyyən belə deyək ki, ola bilsin ki, orada olub bəlkə də belə deyək də müəyyən bir zəhərlənmə dərəcəsi. Ola bilsin o boyda olmayıb kimsə bunu böyütmək, şişirtmək. Bilirsiniz, həm də onu nəzərə almaq lazımdır ki, həmin vaxtda, həmin müddətdə ora yeni komandir təyin olunmuş ki, yeni komandirlə köhnə komandir arasında təhvil, təslim və s. və yaxud orada. Ola bilsin oradakı belə deyək də postunu itirməyən komandir də nəsə bir necə deyim, yəni deyirəm də bu mülahizələr de hamısı. Mən ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi güdmürəm, amma belə söhbət ediriksə belə bir şey də ola bilər. Əgər zəhərlənmə faktı təsdiq olunmayacaqsa belə bir şeylər də ola bilər ki, bilirsiniz, bu həyatdır.
Ola bilər Yaşar müəllim, bazar günü üzr istəyirəm, valideynlər gələr, valideynlərin gətdi yeməkdən dolayı.
Yox, valideyn 164 nəfəri yedirtməyib baxı.
Gəlirlər.
Yenə mən deyirəm ki, ola bilsin ki,
valideynlər görüşə gəlirlər, versiyadır.
Ola bilsin ki, mən Sovet vaxtı xidmət elədiyim vaxtlarda da rast gəlirdim ki, bir də görsən kütləvi şəkildə əsgərlər hərbi hissəni tərk edib gedirlər, onu bir ənənə şəklinə də çevirirlər. Yenə deyirəm, belə bir şey də ola bilər. Ola bilsin ki, həqiqi mənada mən tam səmimi, heç bu o qədər də ciddi bir olay deyilmiş, bunu kimsə də... yəni ki, amma bütün bunların hamısına aydınlıq gətirilməlidir. Açıqlama verilməlidir və bunun da bir müddəti olmalıdır. 3 gün 5 Seyfəli poligonunda hadisə baş verdi. İndiyə qədər uzanır, tədqiqat aparılır. Nədir səbəb, nədir? 4 nəfər güllələnib, 1 nəfər yaralanıb. Səbəb nədir? Bu gün də ictimai araşdırılır. Yəni bu bilirsiniz, əslində mən sizə belə deyim də siz bayaq şikayətləndiniz ki, jurnalistə təzyiq göstərilib. Bilirsiniz, oradakı zabitləri də mən qınamıram. Məsuliyyət hissi. Siz təsəvvür edin, özünüzü qoyun həmin zabitin yerinə. Belə bir hadisə baş verib, kimsə də gəlir, psixoloji durumu da fikirləşmək lazımdır. Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, bizim belə deyək, Müdafiə Nazirliyi hələ də daha çox onun mətbuat xidməti, hələ də ictimaiyyətlə işləmək sistemini qurmayıblar. Köhnə Sovet sistemindən qalmış bir sistem şəklində tətbiq olunur. Görürsünüz, Emin bəy də deyir ki, Ordunun Dostları Klubunun rəhbəri də deyir ki, bütün dünyada belə bir şeylər var. Bütün dünyada ordu kifayət qədər, maksimum cəmiyyət üçün açılır. Nə üçün? Ona görə ki, ordu hərbi büdcə vergi ödəyicilərin, vətəndaşların pulu hesabına saxlanılır. Və cəmiyyətdə nə qədər imkan varsa o dərəcədə açıqlama verilir, hətta hərbi hissə səviyyəsində. Müəyyən bəzi dövlətlərə çıxmaq şərti ilə. Demokratik dövlətlərin hamısında kifayət qədər ünsiyyət var, cəmiyyətdə də kifayət qədər informasiya verilir. Əksinə, jurnalist görəndə hərbi hissə komandirləri ilə, zabitlərlə hətta təlimlər keçirlər. Jurnalist görəndə siz özünüzü necə aparmalısınız? Sizin yanınıza dost gəlir, siz onu dost kimi qəbul etməlisiniz. Bizdə bu mədəniyyət hələ formalaşmayıb. Ona görə də siz bəlkə də bunun üstündən keçsəniz daha yaxşı olur. Bu mədəniyyət formalaşana qədər.
İlk dəfə də efirdə səsləndirir.
O mədəniyyət formalaşana qədər. Yəni burada da belə deyim ki, biz baş vermiş olay səni doğrudur, hamının evladı var, hamı əskərliyə gedir. Çox, bizim cəmiyyət çox həssasdır. Bu həm də müharibə şəraitindən irəli gəlir. Bilirsiniz, daim təhlükədən irəli gəlir ki, cəmiyyətimiz orada baş verən olayları diqqətlə izləyir və baş verən kiçik bir hadisəni çox həssaslıqla qəbul edir. Dərinə gedəndə yenə edirəm, bəlkə də elə bir ciddi hadisə də baş verməyib. Amma cəmiyyətdən gizlədilməsi cəmiyyəti başqa cür düşünməyə sövq edir. Və bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Mətbuatdan qaçmaq lazım deyil. Əksinə, bugün bizim yerimizə burada olmalıdır Eldar müəllim Sabiroğlu, bəlkə də başqa bir daha səlahiyyətli şəxs gəlməlidir, açıqlama verməlidir, söyləməlidir, faktları qoymalıdır ortalığa. Bu Aydın müəllim Mirzazadə çox gözəl belə deyək ki, tədbirlər həyata keçirir, gedir, özü də iştirak edir. Bugün Milaz Info saytına mən girdim, baxdım nə qədər şəkillər, konservaların şəkilləri, Müdafiə Nazirinin idarə rəisi Məmmədov Vaqif də orada konservlərdən dadırlar, tamına baxırlar, şəraitlə tanışdılar. Çünki o olay baş verən hərbi hissə beynəlxalq standartlar, NATO standartlarına uyğun təhsis olunmuş və orada da təlimlər o səviyyədə keçir, təminat da o səviyyədədir. Çox yüksək səviyyəli bir belə deyək, təlim mərkəzidir. Tüm bunları da hamısı göstərilir. Bəs Aydın müəllim biraz tələsməlidir ki, yaxşı, siz araşdırma apardınız, görürsünüz konservanın hər şey qaydasını. Bəs bu olay nədir? Axı cəmiyyəti bu düşündürür, buna cavab verin. Bunu tez bir zamanda aradan qaldırmasaq, yenə deyirəm ki, ən azından ordunun imicini düşünmək lazımdır.
Və ordunun imicinə toxundunuz. Emin bəy, sizə bir sual vermək istəyirəm. Bayaq elə demək Yaşar bəy də dedi. Bundan öncə demək Seyfəldə demək ki, təlim poligonunda demək bir əskər, dörd əskər yoldaşını güllələmişdi, birində yaralanmışdı. Ardınca kütləvi zəhərlənmə baş verir və sər və ilaxır. Bunlar ardada düşməsi təsadüfdürmü, yoxsa orduda bir nəzarətsizlik prosesi var, nəzarətsizlik var, nəsə baş verir. Bəlkə bəlk təxribat versiyasından danışdıq Yaşar bəydən.
Bilirsiniz, ordu cəmiyyətin bir hissəsidir və ordu böyük bir strukturdur. Adi bir qəzet olsun, sizin bir radionu götürək. İki, hadisə dalbadal olanda təbii ki, diqqət çəkir. Boyda orduda da təbii ki, uzun müddətdə hadisələr olmurdu və ictimaiyyətdə böyük bir rahatçılıq yaranmışdı. Orduda xeyli rəlləyişlər var, büdcəsi xeyli artıb, zabitlərin bəzi problemləri həll olunur. Bu istiqamətdə dövlət rəhbərliyi iş aparır, kazarmalar düzəlir, hospitallarımız təmir edilir, təhsis edilir, hərbi məktəblərimizin vəziyyəti yaxşılaşıb, hamısı NATO standartlarına uyğundur. Zabitlərimiz beynəlxalq tədbirlərdə tez-tez iştirak edir. Bu cür bizim yaxşı uğurlarımız var. Ordu quruculuğunda xeyli nailiyyətlər əldə etmiş. Və bu iki faktın dalbadal olmağı və təsadüfü faktı, yəni bunların ikisini eyniləşdirmək və bir yerə qoymaq ən azı ədalətsizlik olardı. Və yaqın ki, Seyfəli poligonu ilə də bağlı biz də narazıçılıq keçiririk. Orduya gedən hər bir əskər Azərbaycan üçün ən qiymətlidir. Orduya gedən əskər dünənə qədər Məmmədin, əlinin, Hüseynin, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, övladı idisə, artıq orduya gedəndən sonra o dövlətin övladıdır, xalqın övladıdır. Hamımız üçün o əzizdir. Və hər bir əskər də Azərbaycan üçün və Azərbaycan dövləti üçün çox qiymətlidir və özdə bu dövr üçün həddini artıq qiymətlidir. Amma bilirsiniz, təlimlər olan yerdə də bu hadisələr olur, dünyanın bir çox ordularında var və həmin hadisələr də araşdırılır. Sonra ictimaiyyət də halaq olmuş əskərlərin valideynləri də məlumatlandır. Yəqin bu istiqamətdə də açıqlamalar gedəcək, həmin əskərin məhkəməsi olacaq. Orduda bu bundan da kiçik hadisələr olanda bilirsiniz ki, cinayət işi qaldırılır və hadisə aparır. İlkin məlumat budur ki, səhlənkarlıq olub. Yəni
ehtiyatsızlıq. Amma bəzi hərbi ekspertlər dedilər ki, səhlənkarlıq üzündən 4 nəfəri eyni vaxtda 4 adamı öldürmək mümkün deyil. Yəni bu hərbi ekspertlərin fikridir. Mən hərbidən uzaq adamam, ona görə bilmirəm.
Eyni zamanda mən həmin fikrin tərəfdarıyam ki, bu doğrudan da təsadüf və yaxud da ki, ehtiyatsızlıq səbəbindən belə bir hadisə baş verə bilməz. Mən bunu elmi əsaslarla da açıqlaya bilərəm ki, yəni təsadüfən əgər mənim əlim çaxmağa dəyirsə bir güllə açıla bilər və yaxud da ki, avtomatik rejimdə olubsa 2-3 güllədən artıq açıla bilməz. Bu birdən-birə ən azından avtomatdan 5 güllə çıxıb ki, 5 nəfər. Həlak olub, bir nəfər isə, bu artıq rəsmi məlumatdır, biz rəsmi məlumata istinad edirik, bir nəfər isə yaralanıb. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, burada çox ciddi, ən azı bu olmalıdır ki, nizamnamədən kənar münasibətlər nəticəsində baş vermiş hadisədir, ən azından. Aha. Bu ki, qaldı, orada baş verən hadisələr, Müdafiə Nazirliyi sistemində kifayət qədər belə hadisələr çox tez-tez, bundan da ciddi hadisələr tez-tez olur. Bu bizi düşündürür və düşündürməlidir və mən belə başa düşürəm ki, bununla əlaqədar çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Mən müqayisə etmək istərdim. Sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar və digər qoşun. Onlarda belə hadisələr doğrudan da çox nadir hallardır. Amma müdafiə nazirliyi sistemində bu hadisələr olduqca çox baş verir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaşar Cəfərli, ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədrinin dedikləri idi və digər qonağımız Emin Həsənli idi, Ordunun Dostları Cəmiyyətinin sədri. İşdən sonranın birinci saatı burada başa çatır, ikinci saatda bizi izləməyi unutmayın.